pod.gr.
Τι οθεί τους ανθρώπους στα άγρια εγκλήματα και γιατί κάποιοι νομίζουν ότι μπορεί να την γλιτώσουν? Η Άννα είναι 20 χρονών. Ξεσκονίζει παλιές υποθέσεις και θυμίζει αυτά που δεν πρέπει να ξεχαστούν.
Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013, η αστυνομία δέχεται ένα τηλεφώνημα από το εξωτερικό και αμέσως πέφτει σε μια υπερπολυτελή βίλα στους Ελαιώνες Θεσσαλονίκης. Το σπίτι αυτό ανήκει σε μία από τις πιο γνωστές επιχειρηματικές οικογένειες της πόλης. Ο ιδιοκτήτης, που δεν βρίσκεται στην Ελλάδα, έχει πληροφορηθεί από εργαζόμενούς του ότι κάτι φρικτό έχει συμβεί. Οι αστυνομικοί θα κατευθυνθούν προς την εσωτερική πισίνα της έπαυλης, η οποία είναι και η σκηνή ενός αποτρόπαιου εγκλήματος. Εκεί θα βρουν το άψυχο σώμα ενός νεαρού άντρα να κοίταται στην άκρη της πισίνας. Πρόκειται για τον μπάτλερ της έπαυλης, τον 25χρονο Ασάν Φονσέκα από τη Σρι Λάνκα. Έτσι, θα ξεκινήσει μια τεράστια έρευνα για τον πιθανό δολοφόνο του νεαρού Ασάν. Η τεράστια βίλα είναι συνήθως γεμάτη, καθώς εκεί μένουν και εργάζονται πολλά άτομα. Την ημέρα της δολοφονίας, ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού βρισκόταν σε άδεια. Εκτός από το θύμα που παραμένει στην έπαυλη, εκεί είναι ένα ακόμη άτομο, του οποίου οι κινήσεις θα θεωρηθούν ύποπτες από τους αστυνομικούς. Είμαι η Άννα Καλινίκου και αυτά είναι τα άγρια εγκλήματα. Ο Ασάν Φονσέκα καταγόταν από τη Σρι Λάνκα και εργαζόταν για την οικογένεια περίπου τον τελευταίο 1,5 μήνα ως μπάτλερ. Η μητέρα του, η Σουνίτα, εργαζόταν αρκετά χρόνια ως οικιακή βοηθός στην έπαυλη και ήταν πολύ ικανοποιημένη από τους εργοδότες της. Έτσι, πρότεινε και στο γιο της να δουλέψει εκεί και εκείνο συμφώνησε. Και ενώ ο νεαρός μπάτλερ δεν φαινόταν να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα μέσα στην έπαυλη και όλοι έκαναν λόγο για ένα καλό και εργατικό παιδί, το πρωί εκείνης της Κυριακής θα βρεθεί νεκρός στην εσωτερική πισίνα της βίλας. Εκείνο το Σαββατοκύριακο, το ζευγάρι στο οποίο άνοικε η έπαυλη έλειπε στο εξωτερικό. Συνεπώς, σε όλο σχεδόν το προσωπικό είχε δοθεί άδεια, συμπεριλαμβανομένης και της μητέρας του θύματος. Ο Ασάν, ωστόσο, είχε μείνει πίσω και είχε τηλεφωνική επαφή με τη μητέρα του. Η Σουνίτα επικοινωνεί τελευταία φορά με το γιο της λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου. Εκείνος θα της πει πως στο σπίτι επέστρεψε ο 28χρονος γιος της οικογένειας, ο οποίος εκείνη την εποχή υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία στη Βέρεια. Έπειτα, η Σουνίτα επιχειρεί να επικοινωνήσει όλο το βράδυ με το γιο της. Ο Ασάν δεν απαντάει σε κανένα τηλεφώνημα. Όταν όμως η Σουνίτα τηλεφωνεί και το επόμενο πρωί στις 17 Φεβρουαρίου και ούτε τότε παίρνει καμία απάντηση, ανησυχεί ακόμα περισσότερο. Επικοινωνεί με μία φίλη της που δουλεύει σε μία κοντινή έπαυλη και την παρακαλεί να δει τι συμβαίνει με τον Ασάν και γιατί δεν απαντάει στα τηλεφωνήματά της. Η οικιακή βοηθός ειδοποιεί το δικό της αφεντικό και μαζί πηγαίνουν να ελέγξουν τι συμβαίνει. Επειδή όμως δεν έχουν κλειδί, τηλεφωνούν στο σοφέρ της οικογένειας, ο οποίος έχει επίσης ρεπό εκείνη τη μέρα για να έρθει να τους ανοίξει. Οι τρεις τους θα κατευθυνθούν προς τη βίλα. Αυτός που θα μπει και θα αντικρίσει πρώτος το αποτρόπαιο έγκλημα είναι ο σοφέρ. Αργότερα θα αναφέρει στην κατάθεσή του για τη στιγμή που ανακάλυψε το πτώμα. Όταν πήγα, άνοιξα την κεντρική πόρτα με κλειδί. Έκανα έλεγχο όπως πάντα. Φοβόμουν, γιατί όποιος θέλει μπαίνει στο σπίτι από την πίσω πλευρά. Ανησύχησα ότι μπορεί να έχει μπει κάποιος κλέφτης. Βλέπω το παιδί, με το μισό σώμα του, να είναι μέσα στην πισίνα. Αμέσως πήρα τηλέφωνο την εργοδότριά μου και της το είπα. Ο Ασάν θα βρεθεί μπρούμητα, με το κεφάλι και τα χέρια του μέσα στο νερό της εσωτερικής πισίνας, η οποία είναι γεμάτη και λειτουργεί κανονικά. Το υπόλοιπο σώμα του είναι έξω από το νερό. Είναι ντυμένος, αλλά δεν φοράει παπούτσια. Σύμφωνα με κάποιες πηγές, δεν ήταν συνηθισμένο η πισίνα να είναι γεμάτη τους χειμερινούς μήνες. Στη σκηνή του εγκλήματος θα φτάσει και η ιατροδικαστής που θα εξετάσει τη σωρό του νεαρού Μπάτλερ. Το συμπέρασμά του ήταν ότι ο θάνατος του Ασάν προήλθε από ασφυξία και μάλιστα ως αποτέλεσμα στραγγαλισμού. Εντόπισε μάλιστα κάταγμα σε ένα οστό του λαιμού που συνέβη κατά το στραγγαλισμό και πιθανότατα ήταν αυτό που προκάλεσε το θάνατο του θύματος. Παρατήρησε ακόμη και αμοιχές πίσω από τους λοβούς των αυτιών του. Στο πτώμα δεν βρέθηκε ξένο DNA και ο ιατροδικαστής υπέθεσε ότι το χλώριο κατέστρεψε όλα τα βιολογικά στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του δολοφόνου. Τέλος, το θύμα δεν είχε τραύματα άμυνα στα χέρια και όπως αργότερα θα πει ο ιατροδικαστής, ήταν πιθανόν ακινητοποιημένος από το δολοφόνο του. Η ώρα της δολοφονίας δεν μπορούσε να τοποθετηθεί ακριβώς και υπάρχουν διάφορες εκτιμήσεις γύρω από αυτό. Στην έπαυλη δεν βρέθηκε στοιχείο παραβίασης κάποιας εισόδου και οι κάμερες ασφαλείας δεν κατέγραψαν καμία ύποπτη κίνηση γύρω από το σπίτι την ημέρα της δολοφονίας. Το μοναδικό αντικείμενο που έλειπε ήταν ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του θύματος, ένα δώρο που είχε κάνει πρόσφατα η Σουνίτα στο γιο της. Οι αρχές συμπέρανναν ότι ο δράστης εξαφάνισε τον υπολογιστή είτε για να αποπροσανατολίσει την έρευνα και να θεωρηθεί ότι το κίνητρο ήταν η κλοπή, είτε για να εξαφανίσει πιθανά ίχνη ή στοιχεία. Γρήγορα, η περίπτωση του κινήτρου της δολοφονίας να είναι η κλοπή αποκλείστηκε από τις αρχές. Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση αρχίζουν να εστιάζουν σε έναν άνθρωπο, του οποίου οι κινήσεις πριν και μετά τη δολοφονία είναι ύποπτες. Σύντομα, στο στόχαστρο των αρχών θα μπει ο 28χρονος Αλφα Σίγμα, ο γιος της οικογένειας που επέστρεψε στην έπαυλη με στρατιωτική άδεια. Έτσι, λίγες μέρες μετά, θα κληθεί να καταθέσει αναφορικά με τις κινήσεις του εκείνη τη μοιραία μέρα. Όπως θα φανεί από τις έρευνες, αλλά και την κατάθεση του Αλφα Σίγμα, ο 28χρονος ήταν το μόνο μέλος της οικογένειας που βρισκόταν εκείνη την ημέρα στην έπαυλη. Ανέφερε πως στις 16 Φεβρουαρίου έφτασε στο σπίτι γύρω στη 1 το μεσημέρι και όταν συνάντησε τον Ασάν, συζήτησαν για ένα πρόβλημα στη σύνδεση του ίντερνετ. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή ήταν και η τελευταία φορά που είδε το θύμα. Ύστερα θα παραγγείλει πίτσα και αφού φάει, γύρω στις 6 το απόγευμα θα κατευθυνθεί σε περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και σε ίντερνετ καφέ για να παίξει σε ένα τουρνουά ηλεκτρονικού πόκερ. Από το μαγαζί θα φύγει περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα και θα επιστρέψει στο σπίτι. Το επόμενο πρωί κατευθύνεται και πάλι στη στρατιωτική μονάδα του στη Βέρεια. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, σε κανένα σημείο δεν θα αντιληφθεί τη σωρό του Ασάν στην εσωτερική πισίνα της βίλας. Τέλος, ο νεαρός θα αφήσει αρκετές αιχμές για άλλα μέλη του υπηρετικού προσωπικού, τα οποία θα υποδείξει και ως πιθανούς δράστες. Αυτό το ενδεχόμενο βέβαια αποκλείστηκε πολύ γρήγορα από τις αρχές και ο Αλφα Σίγμα παρέμεινε ο μοναδικός ύποπτος για τη δολοφονία του Ασάν. Ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή. Η κατάθεσή του στην αστυνομία περιείχε αρκετές αντιφάσεις. Το κινητό του ενεργοποίησε ακεραίες κινητής τηλεφωνίας που κάλυπταν την γεωγραφική περιοχή στην οποία βρισκόταν η έπαυλη. Συνεπώς, το κινητό του αποκλείεται να βρέθηκε στο ίντερνετ καφέ που ο ίδιος ισχυρίστηκε πως ήταν, καθώς το συγκεκριμένο μαγαζί ήταν αρκετά μακριά από το σπίτι του και θα ενεργοποιούσε διαφορετικές κεραίες. Ο Αλφα Σίγμα είπε πως είχε ξεχάσει τη συσκευή στο σπίτι. Εν τω μεταξύ, μετά από έρευνα μέσα στην έπαυλη, τα κουτιά της πίτσας που υποτίθεται πως παρήγγειλε και έφαγε ο Αλφα Σίγμα μόνος του στο δωμάτιό του, βρέθηκαν στο δωμάτιο του Ασάν μαζί με 2 κουτάκια αναψυκτικών. Μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης, σύμφωνα με κάποιες πηγές, φέρεται να βρέθηκαν αμοιχές στην περιοχή του προκτού, χωρίς βέβαια ο ιατροδικαστής να μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι ο Ασάν έπεσε θύμα και σεξουαλικής κακοποίησης. Η αστυνομία αρχίζει να έχει υποψίες για το κίνητρο της δολοφονίας. Στο κινητό του Αλφα Σίγμα βρέθηκαν γυμνές φωτογραφίες ανδρών και όταν η Σουνίτα κλήθηκε να καταθέσει, ανέφερε ότι ο 28χρονος έφερνε συνέχεια αγόρια στο σπίτι και συχνά τους έβλεπε ημίγυμνους. Ο Αλφα Σίγμα απάντησε σχετικά με αυτά ότι τις γυμνές φωτογραφίες τις κρατούσε στο κινητό του για να κάνει πλάκα στους φίλους του και ότι δεν ήταν ομοφιλόφιλος. Ισχυρίστηκε ότι στο σπίτι έφερνε και φίλους αλλά και φίλες του. είναι σημαντικό ότι η οικογένεια καθώς και άλλα μέλη του προσωπικού της έπαυλης μίλησαν για μια εκτενή σχέση που διατηρούσε με κοπέλα. Ο ΑΣ, αφού ολοκληρώθηκε η προανακριτική διαδικασία, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εξακολούθησε να αποτελεί τον αποκλειστικό ύποπτο στην υπόθεση της δολοφονίας του 25χρονου. Το κίνητρο κρίνεται ότι ήταν σεξουαλικό. Από τα τέλη του 2013 ξεκινάει η δεδαλώδης νομική διαδικασία για την εκδίκαση της υπόθεσης. Εκδίδεται παραπεμπτικό βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το οποίο ο ΑΣ παραπέμπεται σε δίκη από το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος του 25χρονου Ασάν Φονσέκα. Αν και σύμφωνα με τις υποθέσεις των αστυνομικών, ο 28χρονος ΑΣ σκότωσε τον Ασάν επειδή ο δεύτερος αρνήθηκε τις σεξουαλικές προτάσεις του πρώτου, το Συμβούλιο Πλημελιωδικών δεν προσδιορίζει κάποιο κίνητρο και αποφαίνεται ότι ο λόγος του φόνου δεν είναι προφανής. Στις 14 Νοεμβρίου του 2018, το Μεικτό Ορκωτό αποφασίζει ότι είναι αναρμόδιο να δικάσει τον κατηγορούμενο, επειδή υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία την περίοδο της δολοφονίας. Έτσι, τον Ιούνιο του 2019, ο κατηγορούμενος παραπέμπεται να δικαστεί από το πενταμελέστρατο δικείο Θεσσαλονίκης και ο εισαγγελέας ασκεί νέα δίωξη εναντίον του και πάλι για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Απολογείται για άλλη μια φορά, αλλά πλέον σε στρατιωτική ανακρίτρια και αφήνεται ελεύθερος ενώ του επιβάλλονται εκ νέου περιοριστικοί όροι. Ο ΑΣ επιμένει ότι είναι αθώος και δεν γνωρίζει το παραμικρό για τη δολοφονία του Ασάν. Η διαδικασία θα πάρει 2 ακόμη αναβολές μετά από αιτήματα των δικηγόρων του 36χρονου πλέον κατηγορούμενου. Τελικά, η δίκη ξεκινάει στις 20 Οκτωβρίου του 2021. Οι καταθέσεις των μαρτύρων είναι πολλές. Η μητέρα του θύματος, η Σουνίτα, θα πει στο δικαστήριο για την τελευταία φορά που επικοινώνησε με το γιο της. «Μου είπε ότι γύρισε ο κατηγορούμενος και εγώ τον ρώτησα αν είχε κάτι για να φάει. Απάντησε ότι ο 36χρονος παρήγγειλε πίτσα. Έπειτα θα μιλήσει για τη στιγμή που ήρθε αντιμέτωπη με τον κατηγορούμενο αμέσως μετά τη δολοφονία. Μόλις μπήκε μέσα, τον ρώτησα αν έμαθε τι έγινε. Με ακούμπησε με το χέρι στην πλάτη και αμέσως χτύπησε με τα χέρια του το κεφάλι του και έφυγε χωρίς να μου πει συλληπιτήρια». Η Σουνίτα θα κάνει και μια μεγάλη αποκάλυψη για τη μητέρα του κατηγορούμενου και πρώην εργοδότριά της. «Με πήρε τηλέφωνο η μητέρα του κατηγορούμενου και μου είπε να πάω στη Σριλάνκα και να μην γυρίσω ποτέ στην Ελλάδα γιατί κινδυνεύει η ζωή μου. Μου πρότεινε να μου δώσει χρήματα για να μην ξαναγυρίσω». Στην επιφάνεια θα έρθει και η διαχείριση κάποιων αποδεικτικών στοιχείων από την αστυνομία. Η Σουνίτα αποκάλυψε πως δεν έλαβε τα ρούχα του γιού της, αλλά και πως δεν εξετάστηκαν ποτέ για ίχνη DNA. Η απάντηση που έδωσε η αστυνομία ήταν η εξής: «Τα εξετάσαμε μακροσκοπικά, δεν έφεραν κάποιο ίχνος και επειδή δεν ζητήθηκαν από τους συγγενείς, πετάχτηκαν». Ο εισαγγελέας βέβαια, στο τέλος της αγόρευσής του, θα δώσει μια διαφορετική εκδοχή για την τύχη των ρούχων του θύματος. «Κακώς τα έβαλε ο ιατροδικαστής σε σακούλα. Η αστυνομία τα είδε και τα θεώρησε ως μία αξιοποιήσιμα στοιχεία για την υπόθεση. Πήρε μπουκάλια, χαρτιά, σκουπίδια και δεν εξέτασε αυτό που ήταν το κυριότερο στοιχείο, το οποίο ήταν μεγάλη παράληψη». Όταν οι μάρτυρες ερωτώνται αναφορικά με το σεξουαλικό προσανατολισμό του κατηγορούμενου και αν έφερνε στο σπίτι άντρες όπως είχε πει η Σουνίτα, ο σοφέρ απάντησε: «Τον έβλεπα κάθε 6 μήνες με άλλη κοπέλα». Και η μαγείρισα της οικογένειας αναφέρθηκε στο γεγονός: «Δεν είναι ομοφιλόφιλος, τον ξέρω από μικρό παιδί. Είχε και φίλες και φίλους. Είχε και σχέση με μια κοπέλα για 2 χρόνια». Η μητέρα του κατηγορούμενου αναφέρθηκε στο νεαρό θύμα ως ένα καλό παιδί που ωστόσο δεν γνώριζε καλά επειδή δούλευε στην έπαυλη για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Επίσης, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι προσπάθησε να χρηματίσει τη Σουνίτα. «Της έδωσα 1.000 ευρώ για να θάψει το παιδί της στη Σριλάνκα. Της είπα, αν θέλεις κάτι άλλο, εγώ θα σε βοηθήσω». Στο ειδόλιο έκατσε και ο αξιωματικός που βρέθηκε στη σκηνή του εγκλήματος. Κατά την είσοδο στην οικία ήταν ορατό και το πτώμα και η πισίνα. Φαινόταν από την τζαμαρία του γυμναστηρίου. Έξω από το δωμάτιο του κατηγορούμενου, μπροστά από την πόρτα του μπάνιου, υπήρχε μια πεσμένη καρέκλα από την τραπεζαρία. Από πάνω ήταν στερεωμένο ένα μονόζυγο. Ο αστυνομικός θεώρησε από την πεσμένη καρέκλα ότι είχε γίνει προσπάθεια να καλυφθεί το έγκλημα σαν απαγχωνισμός. Ύστερα, το πτώμα τοποθετήθηκε στην πισίνα για να φανεί σαν πνιγμός. Ο μάρτυρας μάλιστα αποκάλυψε ότι μιλώντας με τον κατηγορούμενο κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ο δεύτερος αποκάλυψε ότι η καρέκλα κάτω από το μονόζυγο του έκανε εντύπωση. Όταν ο 36χρονος ρωτήθηκε ευθέως εάν δολοφόνησε τον Ασάν, αρνήθηκε κάθε κατηγορία. Τελικά, και αφού οι μάρτυρες και τα επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές ακούστηκαν, ο εισαγγελέας αγόρευσε πριν πάρθει η τελική απόφαση για την τύχη του κατηγορούμενου. Τόνισε τις παραλήψεις της αστυνομίας και τους λανθασμένους χειρισμούς που είχαν ως αποτέλεσμα την παράληψη ή και την καταστροφή στοιχείων. Αν και επεσήμανε ότι θεωρούσε τον κατηγορούμενο ως τον πιθανότερο ύποπτο για τη δολοφονία, τελικά, και θεωρώντας πως δεν υπήρχε ένα ξεκάθαρο κίνητρο, ζήτησε την αθώωσή του λόγω αμφιβολιών. Στις 8 Νοεμβρίου του 2021, ο κατηγορούμενος και γόνος μίας από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές οικογένειες της συμπρωτεύουσας θα κριθεί αθώος για τον φόνο του Ασάν Φονσέκα. Ο 36χρονος, που εντωμεταξύ έχει παντρευτεί και έχει κάνει δύο παιδιά, βγαίνει ελεύθερος από το δικαστήριο και η δολοφονία του νεαρού Ασάν παραμένει τυπικά ανεξιχνίαστη. Είμαι η Άννα Καλλινίκου και αυτά ήταν τα Άγρια Εγκλήματα. Μία παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Γι' αυτό το επεισόδιο συνεργάστηκαν Επιμέλεια Ερατός Ρουφίδου, Ηχοληψία Μοντάζ Νίκος Λουκόπουλος.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.